znanosti.
Svjetska ekonomija već se desetljećima temelji na prekomjernom iskorištavanju prirodnih resursa, čime se narušavaju različiti prirodni ciklusi. Svjedočimo stoga i klimatskoj i plastičnoj krizi te padu biološke raznolikosti. Na sve to upozoravaju znanstvenici već godinama, u isto vrijeme tražeći nova rješenja koja će prirodi dati prostora za oporavak. Jedno od tih rješenja je i biotehnologija, o kojoj govorimo u današnjoj emisiji Oko znanosti. Biotehnologija prema definiciji ima za cilj primijeniti znanstvene metode u radu sa živim organizmima ili njihovim dijelovima za dobivanje novih proizvoda, organizama ili usluga. Iako biotehnologija je u stvari vrlo stara tehnologija, a čovječanstvo ju koristi značajno dulje od razdoblja kada ju je počelo i razumijevati.
Biotehnologija se koristi od davnina. Kada gledamo stare filmove, povijesne filmove, vidimo da su stari narodi koristili, odnosno pili vino, pivo, alkoholna pića, dakle znali su ih napraviti, znali su napraviti i kiselo tijesto, na primjer, odnosno znali su napraviti kruh, radili su i mliječne proizvode, znači fermentirane mliječne proizvode, no tek 80. godina prošlog stoljeća zapravo je definicija ta koja je definirala biotehnologiju i to područje, kada je zapravo postala potreba za istraživanjem, dubljim istraživanjem, kad se spoznalo zapravo koje su mogućnosti biotehnologije kao područja ljudskog djelovanja. Znači, u pravilu i u prošlosti, kada gledamo otkrića antibiotika, isto je biotehnologija, krenulo je oko svjetskog rata, kada je otkriven penicilin, spasilo je čitav niz ljudskih života. Zatim u deterđentima, kad je sasvim normalno da uzmete deterđent i znate da ćete prati srublje na nižoj temperaturi jer je unutra enzim, do specifičnih lijekova koji se danas koriste u različitim genetskim oboljenjima, zatim recimo bolesti poput dijabetesa, gdje se koristi inzulin koji je danas praktički istovjetan ljudskom inzulinu, što ne bi bilo moguće bez biotehnologije.
Doktorica znanosti Zvjezdana Findrik Blažević redovita je profesorica na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Osim što studente uči o biokemijskom inženjerstvu, također sudjeluje u mnogim istraživanjima vezanim uz biotehnologiju te otkrivanju njezinog potencijala kada govorimo o zelenim tehnologijama.
Pa biotehnologija to je jedno široko područje zapravo djelovanja, gdje primjerice u našem aspektu radi se o kemijskoj i farmaceutskoj industriji, gdje tradicionalno se sinteze vrlo vrijednih produkata provode kemijskim putem u puno koraka tradicionalnim kemijskim sintezama, a u biokatalitičkim procesima se može uz manje korištenje energije učinkovitijim procesima u manje stupnjeva proizvesti ista kemikalija i naravno da takvi procesi onda istiskuju klasične tradicionalne kemijske proizvodnje, što se zapravo danas može vidjeti u čitavom nizu postojećih proizvodnji i to ne samo za farmaceutske specifične kemikalije koje moraju biti vrlo čiste, enantiomerno čiste, da bi mogle biti dalje kao gradivni blokovi za farmaceutske tvari, već i u proizvodnji primjerice monomera za proizvodnju polimera. Znamo da akrilamid se proizvodi putem djelovanja mikroorganizama, a to je relativno jeftin proizvod. Ili glukozno-fruktozni sirup se proizvodi enzimskim putem, a radi se o vrlo jeftinom proizvodu. Dakle, nije stvar cijene, nego je stvar kvalitete dobivenog produkta i zapravo pripreme tog biokatalizatora da bude isto održiv, da bude robustan i da može izdržati industrijske procese. Jer ono što je osnovni problem u našim stanicama, u stanicama živih organizama, uvjeti su blagi i to su sve niske koncentracije, umjerene pH vrijednosti, male koncentracije metabolita. A ono što mi zapravo želimo sa stajališta inženjerstva, mi želimo zapravo stresirati te biokatalizatore da mogu brže, bolje, jače i onda naravno da to ne funkcionira uvijek jednostavno, nego morate provesti istraživanja kako bi pronašli uvjete koji im odgovaraju, a da opet dobijete ono što želite u konačnici. Dakle, u bilo kojoj sferi prehrambene, kemijske, farmaceutske industrije, biokatalizatori već imaju svoju poziciju, a zapravo istraživanja koja su jako doprinijela i pomogla da se ide dalje sa prodorom biotehnologije su zapravo istraživanja koja se dodiruju sa zapravo molekularnom biotehnologijom i istraživanjima u tom smjeru.
Da, evo, spominjali ste ove materijale i tvari koje koristimo svakodnevno, ali znamo da smo već nekako premašili mogućnosti naše zemlje kada su i resursi u pitanju koliko ih koristimo, ali i ono što ostavljamo, onaj otpad. Niz je istraživanja i studija već napravljeno kako postoje u stvari već i danas bakterije koje mogu jesti plastiku. Dakle, priroda će se kad tad pobrinuti za tu plastiku, neko će ju krenuti jesti, možemo to tako reći uvjetno, ali do tada napravit ćemo jednu veliku štetu, pa je nekako zgodno, evo, kad već znamo da postoje neki organizmi i vjerojatno enzimi u njima koji mogu obraditi tu, razgraditi odnosno tu plastiku, da pomognemo na taj način prirodi.
To je, tako je, to je upravo istraživanje francuske tvrtke Carbios, koji su poboljšali prirodni enzim kako bi ubrzali, intenzificirali taj proces i u kraćem vremenu uništili tu PET ambalažu i pretvorili ju opet u monomere koji se mogu opet koristiti u proizvodnji novih boca. Dakle, to je taj inženjerski dio koji je potpomognut i izmjenama na strukturi biokatalizatora, jer priroda naprosto je napravila ono što je njoj dovoljno. Ali, kao što ste rekli, količina tog otpada koji mi generiramo, mi ćemo prije otići s planeta nego ta plastika, prema tome moramo nešto napraviti da bi to ubrzali. I to je jedan dobar svijetli primjer.
Još uvijek je skuplja ta reciklirana plastika nego da se dobije, dakle, ova nova, pa će trebati još neko vrijeme, ali idemo u tom smjeru. To je što se tiče nekakve plastične krize, a što se tiče ove klimatske, tu su nam emisije CO2 koje ispuštamo u zrak, koje i uzrokuju povećanje temperature i te klimatske ekstreme koji nam se događaju, pa tu možda možemo spomenuti i biorafinerije. Mm-hmm. I biogoriva koja itekako mogu pomoći da smanjimo te emisije.
Pa tako je. S obzirom da je primjena fosilnih goriva zapravo neodrživa, jer puno ih više i brže trošimo nego što su ona nastajala, primjena biogoriva je sigurno jedan način koji može smanjiti taj negativni utjecaj čovjeka na okoliš. I u tom smislu možemo koristiti različite biomaterijale koji se nalaze na oranicama, na primjer ostatke drvne biomase koja nije nužno otpad, dakle ne moramo ju tretirati kao otpad, dakle proizvode se i peleti na primjer iz biomase, ali se mogu proizvoditi i drugi oblici biogoriva poput bioetanola, dakle iz alternativnih izvora, na primjer iz algi, zelenih algi uz prisustvo, odnosno uz zračenje, moguće je dobiti različite vrste biogoriva.
Ali ne samo biogoriva, dakle od tog nekakvog biootpada možemo uz pomoć kemijskih procesa dobiti i mnoge druge korisne.
Čitavu lepezu zapravo proizvoda koje danas dobivamo na temelju naftno-petrokemijskih izvora je moguće dobiti putem biotehnologije. Spominjala sam organska otapala, zatim organske kiseline, zatim čak i polimere na bazi škroba, različita vlakna, dakle tu je čitava lepeza i bitno je da ti procesi budu zapravo komplementarni unutar jednog takvog biorafinerijskog postrojenja, jer u pravilu problem je održivosti. to je najveći problem. Uvijek je ekonomija ta koja određuje hoće li nešto biti na kraju na tržištu ili ne.
Da, da li im se isplati i u kojem trenutku da. Će im se isplatiti, u tom trenutku da. Će se u stvari da. Prebaciti.
Jer nekako kad se gleda u prošlosti, onda se uvijek uspoređivalo cijena nafte i kada je cijena nafte, koliko se evo ja sjećam još iz svojih studentskih dana kad je cijena nafte 100 dolara po barelu, e onda biotehnologija može, jer je to onda isplativo. Ali dok je god fluktuacija, dok je cijena niža, onda se govorilo kao da biotehnologija nije dovoljno konkurentna. Naravno, postoji čitav niz procesa i čitav niz primjera koje sam i pokazala, ali uvijek na nešto novo se gleda sa zadrškom.
Iako, moramo priznati, dakle, u posljednje vrijeme se inzistira na tome. Dakle, da tvrtke, pogotovo i velike kompanije, multinacionalne kompanije, jednostavno moraju ići, ako žele dobiti možda i neka poticajna sredstva, da moraju ići tim zelenijim putem.
Je, i europski projekti koji se financiraju i zapravo dobivaju velika sredstva, uvijek se moraju vezati uz strateške dokumente koji potiču razvoj biogospodarstva, koji govore o zelenom planu, onaj European Green Deal, i zapravo i politika svojim djelovanjem usmjerava, pogotovo sad na nivou Europske unije, usmjerava u tom smjeru da ide i istraživanja i industrija.
U većini slučajeva rješenja za izazove pred kojima se nalazimo upravo su u prirodi. Samo ju moramo naučiti kopirati u laboratoriju. Kao primjer možemo navesti fotosintezu kojom priroda neutralizira ugljikov dioksid stvarajući kisik. Ipak, aktivnost u tehnosferi je prevelika, pa količina otpada i stakleničkih plinova koje čovječanstvo generira rastu. I sada priroda treba našu pomoć kroz razvoj tehnologija s minimalnim negativnim učinkom na okoliš. Tu na scenu nastupa biotehnologija, a ključ biotehnologije leži u enzimima. Osim što se danas radi na razvoju enzima za razgradnju plastike, gdje je zabilježen značajan napredak, mnogo je čuli smo svijetlih primjera zamjene tradicionalnih kemijskih procesa biokatalitičkim procesima, i to u industriji za sintezu korisnih kemikalija poput lijekova, polimera i biogoriva. Ovi su procesi bolji za okoliš, ekonomski su isplativi i troše manje energije, jer se odvijaju pri blagim reakcijskim uvjetima. U današnje vrijeme korištenje enzima za provedbu održivih procesa postaje stoga sve važnije, a može se reći i da predstavlja jedan od ključnih načina za postizanje zadanih ciljeva zelenog gospodarstva. A što to točno enzimi jesu i što rade, pojasnit će nam doktorica znanosti Martina Sudar, docentica na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije.
Znači, enzimi su prisutni u svim živim stanicama i možemo ih izolirati i iz biljnih stanica i životinjskih stanica i stanica mikroorganizama. Oni su po strukturi proteini, odnosno bjelančevine, i služe u svim tim stanicama kao katalizatori svih biokemijskih reakcija koje se u stanicama odvijaju.
Koji bi bili, evo, možda nama najpoznatiji ili kada gledamo nekako i tu anatomiju tijela, gdje su ti proteini najkorisniji i najčešći u našem tijelu?
Pa imamo primjer u ljudskom tijelu, u našoj slini se nalaze, na primjer, amilaze i lipaze koje služe za razgradnju šećera, odnosno masti, a u želucu imamo primjer proteaze koja se koristi za razgradnju proteina.
Velika prednost enzima je da se dobivaju iz jeftinih obnovljivih izvora, što znači da su i sami biorazgradivi, pa time ispunjavaju zahtjeve zelene kemije i održivog razvoja.
Enzimi koji su potrebni za industrijsku upotrebu najlakše je dobiti iz stanica mikroorganizama, zato što su mikroorganizmi lako dostupni, jeftini su, obnovljivi su izvor i vrlo ih je lako uzgojiti u laboratoriju, što znači da jako brzo i jako jeftino možemo dobiti velike količine katalizatora koji nam je potreban.
Od 19. stoljeća, kada je otkriveno da se fermentacija odvija zbog enzima koji se nalaze u stanicama mikroorganizama, pa sve do danas, napravljeni su značajni iskoraci u razumijevanju procesa i svega što se događa u tim sitnim bićima. Ali također i u razvoju naprednih tehnologija i tehnikama koje su omogućile dobivanje biokatalizatora s unapređenim svojstvima i u velikim količinama, kako bi se oni našli u proizvodima koje svakodnevno upotrebljavamo.
Da, enzimi su znači prisutni u svim živim stanicama, oni su prirodni i to nam automatski znači da su oni biokompatibilni, biorazgradivi i zato jesu oni zeleni katalizatori. A kao aditivi, znači opet imamo tvar koja je biorazgradiva, koja je prirodna i dodaje se u deterđente, na primjer, kako bi poboljšala efikasnost pranja, recimo, na nekim nižim temperaturama. Pa tako imamo primjer lipaze koja se dodaje u deterđent i koja smanjuje potrebnu temperaturu sa nekih 40 stupnjeva na 20 stupnjeva i tu se učinkovito uklanjaju mrlje, čak učinkovitije nego korištenjem samog deterđenta na temperaturi od 40 stupnjeva. I sve to u stvari može pomoći da bi se smanjila potrošnja energije, odnosno da bi se išlo prema održivoj industriji, odnosno kružnom gospodarstvu u globalu.
I ne samo u industriji deterđenata. Prehrambena industrija koristi aditive u obliku enzima koji nam omogućuju da u hrani bezbrižno uživamo. Najbolji primjer je čips.
U biti, dodatkom enzima u čipseve, u krekere, u kekse se uklanja potencijalno opasan spoj, akrilamid, koji nastaje pečenjem pri visokim temperaturama i na taj način, u stvari, enzimima rješavamo problem koji se događa u prehrambenoj industriji.
Osim, evo, spomenuli smo prehrambenu industriju, deterđente, malo prije lijekove, gdje još enzime možemo pronaći, u kojim industrijama? Pretpostavljam, tu je onda, čim je i prehrambena, vrlo blizu je i kozmetička.
Tako je, znači enzime u stvari možemo vidjeti da se primjenjuju u vrlo širokom rasponu industrija, to je kozmetička industrija, tekstilna industrija, proizvodnja deterđenata, sredstava za čišćenje, medicina, farmaceutska industrija, proizvodnja biogoriva, stvarno je široka primjena enzima i u stvari u današnje vrijeme sve više industrijskih sektora prepoznaje prednosti enzima i počinje ih se više koristiti.
Dakle, veliki je potencijal, no dosta je i problema. Evo, neke smo od njih spomenuli, jako su osjetljivi. Na što su sve osjetljivi i kako ih možemo poboljšati njihova svojstva?
Pa, enzimi su jako osjetljivi na uvjete u kojima se nalaze, zato što dolaze iz živog svijeta, oni uglavnom djeluju u tim nekakvim blagim reakcijskim uvjetima, znači fiziološki pH, temperatura i tlak okoline. I u stvari kada ih pokušavamo staviti u industrijski proces, onda te uvjete i promijenimo i oni su jako osjetljivi, odnosno manje su stabilni i manje aktivni u nekim uvjetima koji nisu njima optimalni, odnosno koji nisu ti fiziološki uvjeti. Također su česte inhibicije substratima i produktima, što je također jedan od mehanizama koji je u stvari značajan za rad enzima u stanicama. Često su im potrebni skupi koenzimi za njihovo katalitičko djelovanje, pa se onda primjenom rekombinantne DNA tehnologije, odnosno metodama genetičkog inženjerstva, može utjecati, odnosno promijeniti njihova svojstva kako bismo dobili katalizator koji je aktivniji, stabilniji, koji je selektivniji ili više specifičan prema određenom substratu, a to sve u cilju kako bismo opet dobili katalizator koji će moći raditi u uvjetima industrijskog procesa, što je puno jednostavnije nego da cijeli industrijski proces prilagođavamo nekom enzimu.
Ako su enzimi toliko moćni, koji nas korak dijeli do njihove još veće upotrebe?
Pa treba svakako još više istraživanja, jer nam taj korak prijelaza iz žive stanice, odnosno iz toga što oni prirodno rade, do industrije nije baš jednostavan i tu treba puno istraživanja kako bi u stvari vidjeli koje aspekte treba popraviti, na koji način. I tu svakako, što je i profesorica spomenula, je važno interdisciplinarno surađivati sa svim skupinama znanstvenika koji nam mogu pridonijeti u tome da vidimo koji su problemi i da ih riješimo. Jer svako od nas gleda na isti problem drugačije i onda nam u stvari nečije viđenje stvari na drugačiji način iz drugačije perspektive može pomoći i u našem shvaćanju, odnosno rješavanju problema za primjenu u našem slučaju enzima kao biokatalizatora u industriji.
Jedno od tih istraživanja Radikal Z koji je upravo u tijeku, bilo je tu i nekih istraživanja i prije i koji su i sad isto u tijeku, ali baš vezano za ovo istraživanje koje radite, dakle, dizajnirate nove enzime. Na koji način se enzimi dizajniraju?
Pa, u principu mi smo dio velikog konzorcija i jedan dio konzorcija radi na dizajnu novih enzima. Neke od tih dizajna se provode zapravo računalnim tehnikama, gdje se zapravo stvaraju velike baze podataka sa poznatim biokatalizatorima. Dakle, svaki biokatalizator, svaki enzim ima neki svoj slijed aminokiselina u strukturi i onda se na temelju poznatih informacija zapravo generira novo znanje. Naša karika u cijeloj toj priči je zapravo vezana uz testiranje tih enzima, jer netko na kraju krajeva mora vidjeti što ti enzimi rade, po čemu se razlikuju od onog prvog prirodnog ili od nekog drugog varijanta enzima i koji je bolji i zbog čega, i zapravo razlikovati svojstva enzima do enzima i reći, kao što je kolegica rekla, što treba popraviti. Na primjer, ako je neki enzim jako inhibiran substratom, to se može riješiti proteinskim inženjerstvom, a može se pomoći i pomoću tih baza podataka. Dakle, ima zapravo jedan širok raspon struka koje se u tom jednom europskom projektu mogu pronaći i svako, recimo, je zaslužan za svoju puzzle da bi se složila cjelokupna slika na kraju. Naš je zadatak i naš je korak pomiriti onu razinu laboratorija, dakle na malim nivoima u laboratoriju u stvari funkcioniraju ponekad izvrsno, ali kad treba to prenijeti na više skale, na industrijsku razinu, e onda tu nastaju problemi, jer nije to tako jednostavno. A mi pokušavamo našim istraživanjima na nivou kinetike, brzina reakcija i detaljnih istraživanja reakcijskih sustava koji su katalizirani enzimima, zapravo pronaći gdje su problemi, gdje su uska grla i kako ih riješiti. I to je onda ta priča koja zapravo nam omogućava da napišemo jednadžbe na temelju kojih možemo predviđati stvari. I onda u laboratoriju na višem nivou možemo objasniti što se događa, zašto se događa i kako poboljšati proces.
I to sve u suradnji u stvari s industrijom, kako
tako
bi
je
ona mogla odmah i primijeniti.
Tako je. Industrija je ta koja zapravo uvijek određuje što ćemo raditi, koji su produkti, koji proizvodi ih zanimaju i što je zapravo bitno za tržište. I mislim, meni se čini da je tako nekako i koncipiran program, istraživanja koje financira Europska komisija, Obzor 2020 i Obzor Europa, da usmjerava istraživanje u primjenu. Dakle, da što više istraživanja bude doista danas u laboratoriju, a sutra u industriji.
Tako je, da sve ne ostane samo na nekakvom znanstvenom radu da. Ili nešto skriveno među znanstvenom zajednicom, nego da zaista to ima i primjenu. Od uvijek je tako i bilo, ali nekako je percepcija možda javnosti drugačija. Ili je možda trebalo više vremena da nešto što je dokazano i znanstveno napravljeno dođe u primjenu. I danas je to nekada teško, pa možda možemo evo i za kraj nekakav zaključak dati, koja je budućnost biotehnologije, koja je budućnost enzima u biotehnologiji i što je ono što nas možda očekuje, da li možda neka nova revolucija u poimanju svih tih stvari i u stvari kako mi se odnosimo uopće prema zemlji. To je nešto što se polako pomiče i ta svijest, ali znanost je tu koja će nam jako dobro pomoći u tome da to napravimo što prije, što efikasnije i na što čišći, bezbolniji način, da ne izgubimo ono što danas imamo, onaj komfort koji danas imamo.
Pa ja vjerujem da biotehnologija nudi mnoga rješenja i sasvim sigurno će biotehnologija naći rješenja. Sad, u kojoj će mjeri oni biti učinkovita danas, odnosno sutra ili za 10 godina, to mi je jako teško procijeniti, ali s obzirom na količinu poslova koje radimo, koje imamo, ja sam vrlo pozitivna jer nekako zaista ima jako puno prostora za istraživanje, za pronalazak novih enzima, novih molekula, novih funkcija, ne samo od farmaceutske industrije, nego u čitavom, ja bih rekla, i u prehrani, u dobivanju funkcionalne hrane, dakle da pazimo što jedemo, a mislim da ide, trendovi idu u tom smjeru da svi više manje paze, odnosno ako ne paze, bar su osviješteni na nekoj razini da ne mogu živjeti na šećeru ili slično, da se ipak gledaju, na primjer, ne samo probiotici, nego i prebiotici, dakle stvari koje nam mogu pomoći zdravlju našeg probavnog sustava, pa zatim lijekovi za nekakva možda specifična oboljenja, rijetke bolesti, sve to dolazi iz biotehnologije. Kiralni spojevi, dakle, koji se koriste kao gradivni blokovi za aktivne farmaceutske komponente, to su sve zapravo otvorena područja za biokatalizu. I tu mislim da je, barem sa mog stajališta, to je jedan nepresušan izvor mogućnosti i budućeg istraživanja naprosto.
Osim što smo enzime koristili u prošlosti, dobro, naravno, ima ih u nama, oni su cijelo vrijeme tu, ali hoću reći koristili, nismo ni znali, ali koristili u prošlosti, koristimo ih i u sadašnjosti, koja im je sve budućnost. Dakle, oni su tu da bi ubrzali nekakve procese, kemijske procese, pa onda mogu i ubrzati taj možda put prema zelenijoj budućnosti.
Pa svakako, još je dosta, kao što smo i rekli, istraživanja potrebno napraviti da bismo vidjeli kuda nas sve enzimi mogu odvesti, ali danas znanstvenici stvarno rade na tome i iskorištavaju u stvari prirodnu evoluciju koja se događa, pa tako na primjer traže enzime u ekstremnim uvjetima u okolišu. Znači enzime koji su prisutni u organizmima, koji mogu podnijeti visoke temperature, ekstremno niske temperature ili velike koncentracije soli i slično. I takvi enzimi nam u stvari onda mogu još dodatno pomoć, odnosno ubrzat razvoj novih procesa, otvoriti neke nove vidike, nove načine primjene i bilo to za sintezu novih molekula, spojeva ili kao aditiva u prehrambenoj industriji, u industriji proizvodnje deterdženata i sl.
Prijelaz na održivo gospodarstvo jedan je od glavnih izazova za naše društvo danas, a priroda nam je u tome najbolji saveznik. Enzimi koje pronalazimo u prirodi, ali i oni koje dizajniramo sami, čuli smo danas, koriste se za biokatalitičku proizvodnju novih, sigurnih lijekova, ali također nalaze primjenu i u deterđentima, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji, za recikliranje otpadnih materijala kao što je plastika, te za hvatanje ugljičnog dioksida i u brojnim drugim procesima. No, iako se danas enzimi koriste u industrijskim razmjerima, još uvijek nisu ispunili svoj puni potencijal. Zato je ispred znanstvenika još puno posla. A među njima su i naše današnje sugovornice, profesorica doktorica znanosti Zvijezdana Findrik Blažević i docentica doktorica znanosti Martina Sudar s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Želimo im sreću u daljnim istraživanjima, a nama je ostalo još toliko vremena da se pozdravimo s vama, poštovani slušatelji. Emisiju Oko znanosti tonski je realizirao Jurica Novosel, a urednički ju potpisuje Marija Hanzec. Lijep vam pozdrav i do slušanja.